зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Една и пол година затворска казна за Горан Груевски. Шесте службенички од МВР добија условни казни во случајот Тврдина 2. Градот Скопје ги представи мерките за заштита од аерозагадувањето. Црвениот аларм е вклучен, загадувањето на многу високо ниво. IT секторот, електрониката и роботиката стануваат се поконкурентни на пазарот на трудот. Сегашните ученици во иднина ќе работат на места кои сега не постојат, велат упатените.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Судот му изрече една година и 6 месеци затворска казна на Горан Груевски, еден од обвинетите во случајот Тврдина 2 на специјалното јавно обвинителство за уништување на службени документи. Шесте службенички од МВР добија условни казни. Груевски се наоѓа во екстрадицијски притвор во Солун, каде што пак го очекува судењето во декември за користење на фалсификувана патна исправа. Прилог на Марија Митевска.
Казна затвор од година и половина доби Горан Груевски, прво обвинетиот во случајот Тврдина 2 за уништување на службена документација поврзано со незаконското прислушување. За другите обвинети кривичниот суд во Скопје изрече условни казни. Пет од обвинетите службенички во УБК добија по една година условна казна која нема да ја одлежат доколку не направат кривично дело во наредните 3 години. Само една од обвинетите, исто така службеничка во УБК, доби условна казна од 9 месеци која нема да се изврши доколку не направи кривично дело во наредните 2 години. Таа доби пониска казна бидејќи придонела во утврдување на вистината за случајот. Судиката Лидија Петровска, образложувајќи ја казната за Груевски, рече дека отежнителниот степен бил мотивот, тежината и умислата со која било спроведено кривичното дело, како искористување на авторитетот на обвинетиот и стравот кој го имале останатите од последиците, како и неговото бегство во Грција. Олеснителна околност, како што рече Петровска, е тоа што не било судуван и е семеен човек. За останатите 6 службенички кои беа осудени, судиката порача дека не е необходно изрекување на казна за затвор, туку доволна е закана за казна, односно алтернативни мерки. Тие се осудени, иако се бранеа, дека действувале врз основа на наредба. Обвинителката Ленче Ристоска изрази задоволство од тоа што специјалното јавно обвинителство ја доби првата присуда.
Ваквата осуда на судот е во рамки на нашите очекувања. Ние неколку пати до сега повторивме дека имаме цврсти докази и тоа се потврди со одлуката на судот. Судијата во краткото образложение ги потврди сите ставови кои што специјалното јавно обвинителство ги имаше. Во оваа насока изразуваме задоволство што барем за овој случај правдата излезе на виделина и очекуваме ваквиот тренд да продолжи и за другите случаи кои што, за кои што специјалното јавно обвинителство има поднесено обвинение.
На прашање дали ќе се жалат за пресудата на Груевски за кого бараа максимална казна од 5 години затвор, Ристоска посочи дека ќе почека да ја добијат пресудата и да ги разгледаат аргументите и потоа ќе донесат одлука. Адвокатот на одбраната Љупчо Шврговски истакна дека очекувале ослободителна пресуда бидејќи не постои како објект на заштита службена исправа која што може да биде предмет на кривично дело.
Очигледно со судот имаме различна диоптрија на гледање на работите и на начинот, односно на објектот на заштита кој што може да биде предмет на ова кривично дело, и од тие причини ние ќе поднесеме жалба на овие околности и на околностите околу надлежноста која што ја оспоривме во текот на завршните зборови.
Рокот за жалба до апелациониот суд е 8 дена. На Груевски му се судеше во отсуство бидејќи се наоѓа во екстрадицијски притвор во Солун, каде што го очекува судење во декември за користење на фалсификувана патна исправа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во време кога граѓаните со денови се гушат поради присуството на опасните PM10 честички во воздухот, локалните и централните власти излегоа со серија долгорочни и краткорочни мерки кои во наредните 10 години треба да ги решат проблемите и да овозможат чист воздух. Од UNDP алармираат дека во Скопје се трошат толкави количини на дрва за огрев колку што има дрва на водно. На оваа тема работеше Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Какоитни мерки се најавува засилен комунален надзор на недозволените палења и сообраќајни решенија со кои градот ќе се обиде во предстојната сезона да ги уплаши последиците од аерозагадувањето. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов најави иницирање измени на законот при технички преглед на автомобилите, за да може секое возило еколошки да се мапира и да добие налепница. Со ова ќе може да се исклучат од сообраќај возилата кои реално го загадуваат воздухот во деновите кога состојбата е алармантна.
Тоа очекувам дека ќе можеме да го сработиме и во законска форма и да помине пред собранието на Македонија до крајот на оваа година, како до крајот на другата година, би можеле да ги имаме мапирано возилата во еколошка смисла на територија на цела држава и така административно да го забрануваме сообраќајот за возилата кои што се загадувачи.
Изјави Шилегов, до ова решение на градот доаѓа по барањата на екологистите да се воведат од поригорозни рестрикции во сообраќајот од типот возење според принципот пар непар. Категоризацијата на возилата за тоа колку тие го загадуваат воздухот според градот Скопје е решение кое се применува во европските земји. Шилегов исто така најави искалесто зголемување на цената на паркингот и намалување на цената на јавниот превоз. Министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураку најави неколку предлог проекти како субвенционирање на филтри во институциите, поставување прочистувачи на воздухот во градинги, училишта и болници, потекнување на употреба на електрични возила и зајакнати контроли. На прашање дали мерките се задоцнати со оглед дека во болниците секој ден се зголемува бројот на пациенти со белодробни заболувања, тој рече дека за најавените проекти се потребни и повеќе пари.
Не ве име не ќе вери реформ.
Сме реформска влада и за прв пат во буџетот на државата предвидуваме средства, односно ставка, во кои што ќе се планираат одредени мерки за намалување на негативните појави.
Изјави Дураку. Постојниот представник на UNDP во Македонија, Луиза Винтон, нагласи дека грејењето на домакинствата учествува со 1/3 во загадувањето на воздухот, а со 20% учествуваат транспортот, индустријата и градежништвото. Незначајниот наот е дека 45% од домакинствата се греат со дрво или други штетни материи за воздухот.
Скопје е консумиран 317,000 тонни од вуд пер јер.
Скопје троши 370,000 тони огревно дрво, што е еднакво на бројот на дрва годишно кои што се наоѓаат на водно.
Изјави Винтон. UNDP за надминување на проблемот предлага премино за старени печки кои функционираат на огревно дрво, на печки на палети, инвестирање во изолација на домовите и што повеќе домаќинства да се приклучат на централното грејење.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сегашните ученици во иднина ке работат на места кои сега не постојат, посочуваат упатените во областа на информацијската технологија и електрониката. Специјалисти за дронови, архитекти на виртуелна реалност, банкари со алтернативни валути, сервисер на роботи на паметни уради, се само дел од професиите за кои се предпоставува дека ќе бидат барани на пазарот на трудот. Лани се отвориле 90 нови компании во земјава што се занимаваат со IT, а зголемен е и бројот на студенти кои продолжуваат на тие насоки. Од Тетово известува Александар Самарджиев.
Најголем интерес во средното стручно училиште Моша Пијаде во Тетово има за струката електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Година ученик освои прво место на интернационален надпревар за роботика. Ова е приказ на сликата кај младите тетовци, кои сакаат да се образуваат и да стекнуваат вештини, кои ќе им овозможат да работат во областа на информатичката технологија.
Имам желба да продолжам со програмирање, со наука за роботите.
Вели Марио Бојаровски, наградениот ученик кој создаде компјутерска програма со чија помош робот минува низ лавирент за брзо време. Неговиот професор Небојша Трпковски вели дека има интерес за ваквиот вид школување, а подсетува дека се повеќе такви кадри се барани на пазарот на трудот.
Статистички, минатата година има отворено 90 компании во Македонија што се занимаваат со IT, нови, и с големен бројот на студенти кои што продолжуваат на тие насоки далече. Мислам дека е доволно да се каже дека 90 нови фирми минатата година кои што имаат дефицит на програмери и на работници од IT секторот.
Ѓорѓи Рафајловски, оперативен директор во Технолошкиот парк на Универзитетот на Југоисточна Европа, вели дека информатичката технологија е причина да се создаваат се повеќе нови работни места. До пред 5 години не постоеја, а сега веќе се доста барани обучени луѓе за работни позиции како менеджер за социјални медиуми, развивачи на мрежи и апликации, консултант за истражување на интернет и слично. Сегашните ученици во иднина ќе работат на места кои сега не постојат, вели тој.
нови работни места, што односно нови позиции што би очекувале да земат замав по 2020, односно 2025. Исто така што зависи од технологии. Тоа се на пример специјалисти за дронови. Дроновите се очекува да имаат доста широка примена у сервиси поврзани со достава, архитекти на виртуелна реалност, банкари со алтернативни валути, односно дури сега во овие години околу 20% од сите електронски трансакции на пари се одвиваат со алтернативни валути, менаџери на приватни податоци, се повеќе приватноста на лицата кои што ќе работат онлайн или на интернет ќе биде важна за корисниците, сервисер на роботи на паметни уреди. Во иднина се повеќе имаме паметни уреди во кола, дома, на работното место, но и повеќе роботика и специјалисти за печатење на 3D објект. Во иднина ќе гледаме се повеќе поголеми печатени работи, ќе гледаме инфраструктурни работи кои што се печатени со помош на 3D моделирање.
Објаснува Ѓорѓи Рафаеловски за Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарџиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
80 слики и цртежи изработени во разни техники кои се одраз на незината желба да го сподели и овековечи креативниот порив, инспириран од потребата да ги промени конвенционалните идеи и правила за тоа како се создава и пред се како се восприема уметноста во нашата средина, ја чинат првата самостојна изложба «Лица» на младата Воскресија Андреевска, што од 1 до 14 ноември се одржува во музеј на град Скопје. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Воскресија Андреевска, сега откако на виделина го извади својот циклус «Лица», е побогата за едно животно и творечко искуство. Младата уметница, како што вели, по отворањето на нејзината прва самостојна изложба во музеј на град Скопје, се збогувала со големата трема и акциозноста што претходно ја чувствувала. Истакнува дека таа не го направила тоа за себе, туку за сите. Вели дека уметноста треба да се дели и оттаму драго е што примила искрени комплименти и честитки од луѓето кои неслучајно се нашле на отворањето на низината поставка. Така заклучила дека го сторила првиот чекор на ликовната сцена и дека сега со право мнозина ќе очекуваат од неа да се покаже со нешто поразлично.
Јас сум спремна за тоа, затоа и ја направив изложбата и сакам да правам нешто поразлично, сакам да сменам нешто, зашто премногу имаме нешто што не е уметност, за жал. И многу сме надоле, ние, како земја, и целам кон тоа да покажам нешто поразлично до сега видено.
Вели Андреевска, во пресрет на настанот, уметницата кај некија публиката да присуствува на отворањето во својата порака ќе напише: «Се чувствувам како дете кое за прв пат фатило четка во раката и заборавило каде се границите на листот на кој што создава. Она што го создаваме е одраз на моите емоции, импулсот што ме води, мисли кои сакам да ги овековечам. Кога творам, ги откривам скрените делови на мојот дух, се ослободувам и живеам во својата реалност». Појаснува дека тоа било едно неконвенционално представување како се гледа кон нешто убаво или кон уметност, зашто кај нас, кога ќе речат уметност, секогаш мислат дека станува збор за нешто што треба да биде декорација во домот, а според неа тоа нималку не е така.
И јас ги правев овие лица кои се нешто многу блиску до мене, многу се ближни, на факултет тоа не го учим. Многу работи кои научив на факултет едноставно не помагаат. Не функционираат, одмагаат дури. Јас со оваа изложба пробав да излезам од тие работи, да ја напуштам конвенционалноста и да ја напуштам она што се учи дека треба да се прави.
Прашена пак дали како на уметница која допрва треба да се развива, ке и тежи през името што го носи и успехот и популярноста на нејзиниот татко и ликовен творец Сергеј Андреевски, Воскресија истакнува дека тоа едноставно не го гледа така.
Не го гледам како товар што го носам, го гледам како нешто убаво и сакам да го доразубавам некако. Сакам повеќе да го величам тоа име. Мислам, субави работи, субави нешта се секако, со добри изложби, со позитивни работи. Ова не е ништо. Посебно за мене многу мал чекор, ама мора нешто да се почне.
Смета таа.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.